оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні Астанада статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смайылов 2009 жылы жүргізілген жалпы ұлттық екінші халық санағының түпкілікті қорытындысын жариялады. Оның айтуынша Қазақстандағы барлық халықтың саны 16,009,600 адам. Бұл туралы толығырақ телефон арқылы Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқол хабарлайды. Сонымен Есенбек, қазақтардың үлесі қанша пайызды құрап отыр?
Бұған дейін халық санағы жүргізілген кезде Қазақстандағы қазақтардың үлесі 67%-ға дейін жетті деген бейресми мәліметтердің тарағаны белгілі. Алайда бүгін статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смайылов қазақтардың үлесі 60,1%-ді құрады дейді. Оның айтуынша, бұған дейінгі деректердің бәрі негізсіз, түпкілікті қорытынды шығарылмай тұрып, алдын ала жаңағы санақтың қорытындысын жариялау мүмкін емес. Оның үстіне бұған дейінгі жарияланған деректердің барлығы статистика агенттігінің бұрынғы басшысы Анар Бесімбаеваның жіберген қателіктері дейді. Ендеше сол Әлихан Смайыловты тыңдап көрелік.
Ең алғашқы уақытта 65-67 деген цифрлар айтылған, ол дұрыс емес цифрлар болады. Неге десеңіздер, санақтың қорытындысын шығармай, санақтың дерек қорын өңдемей, қорытындыны айтуға болмайды. Өңдеу жұмысы енді қазір бітіп отыр. Сондықтан 63.9 қазақтың үлесі қазіргі таңда осы санға сене керек. Өңделмей тұрған санды айтуға болмайды. Ол статистика агенттігінің бұрынғы төрайымының қателігі.
Есенбек?
Естеріңізде болса, Естеріңізде болса, бұған дейінгі статистика агенттігінің төрайымы Анар Бесімбаева осы санақ кезінде бөлінген 5 миллиардқа жуық теңгеден қарызды жымқырды деп артынан оның іс қозғалып қазір қашуда жүргені белгілі Анар Бесімбаеваның. Қазір статистика агенттігінің қазіргі басшылықтары барлық осы санақ кезіндегі жіберілген қателіктерді барлығын сол бұрынғы басшыға жауып отыр.
Есенбек, ал ер адамдар мен әйелдер саны қанша екен?
Бүгін белгілі болғандай Қазақстанда еркектердің санының өсімі байқалады. Алихан Смайыловтың айтуынша қазір Қазақстанда 1000 әйелге 929 еркек келеді. Демек бұған дейін осыдан 10 жыл бұрынғы санаққа қарағанда еркектердің саны 6,9%-ға өскен. Сонымен қатар бүгін статистика агенттігінің төрағасының таратқан мәліметіне жүгінсек, Қазақстанда орыс және Украин ұлттарының саны күрт азайып кеткен, әсіресе орыс ұлтының саны 15%-ға азайды, ал өзбек, керісінше өзбек және ұйғыр ұлтының саны артқан.
Рахмет Есенбек. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қарашаның 12-сі күні Алматыда медиа құрылтай өз жұмысын бастады. Жыл сайын өтіп тұратын биылғы құрылтайдың басты тақырыбы елдегі ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттігі турасында болды. Сәйкесінше жиында мемлекеттік тапсырыс көлеміне қатысты қызу пікірталаста болды. Тілшіміз Мақпал Мұқанқызы мемлекеттік тапсырыс турасында пікірлері екіге жарылып кеткен екі топтың да пікірін тыңдап келген еді. Енді кезекті сол хабарға берсек.
Елдегі ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттілігі туралы мамандар арасында ток-шоу ұйымдастырған медиа құрылтайда мемлекеттік тапсырыс мәселесі қызу талқыланды. Қазақстанның баспасөз клубы ұйымдастырған кішігірім сауалнаманың қорытындысына сәйкес сұралған азаматтардың 43% ақпаратты ресейлік ақпарат құралдарынан алатынын айтқан, ал 19% халықаралық электронды бақты қолданатын болып шыққан. Кейбір мамандардың пікірінше мұның теріс салдары бар. Біріншіден бұл медиа нарықтың тұралауына әкелсе, екіншіден ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Бұл бақтың оқырманнан көрі ықпалды топтарға керек екенін көрсетеді, бақ қоғамнан көрі мемлекетке қажет екен. Мұндай жағдайда біздегі бәсекеге қабілеттілік деген ұғымның өзі әлемдік медиа нарықтағы ұғымнан алшақ жатыр, деді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, ақпараттық қауіпсіздікті сақтау деген бұл қазіргі билік түсінігіндегідей ақпарат құралдарын бақылау немесе жекелеген бақ түрлерін қоластына алып айтқанын істету емес, белгілі бір деңгейде саяси тұрақтылықты сақтау мақсатында қоғамдық санаға ықпал ету. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттің өзі мемлекеттік тапсырыс арқылы ақпарат құралдарын екіге бөліп жарып, нарықтың табиғи заңдылықтарын жойып отыр. Осылайша бақ түрлерінің бәсекеге қабілеттілігін азайтып жатыр, деп ток-шоу барысында мамандардың басым бөлігі байланыс және ақпарат министрлігінен келген өкілге шүйліккен еді. Елде мемлекеттік және тәуелсіз басылымдарға бірдей жағдай жасалмай отырғанын айтқан Алтын ғасыр оппозициялық газетінің бас редакторы Жұмабай Доспанов алдағы уақытта мемлекеттік тапсырыс көлемін мүлде жоғалту қажет, деп ортаға ұсыныс тастады.
Мемлекет өзінің мемлекеттік тапсырысы мен бұқаралық ақпарат құралдарын екіге жарып отыр, яғни байлар мен кедейлер тәрізді. Олардың бәсекелестерін төмендетеді, бірінікін көтерсе, екінші цензура міндетті жүреді. Менің ойымша 2015 жылдан кейін Қазақстанда мемлекеттік тапсырыс бұқаралық ақпарат құралдарына болмайды деп ойлаймын. Сонда ғана таза бәсекелестік болады, халықтың өзі таңдайтын болады.
Ал аудандық аймақтық басылымдардың мемлекеттік тапсырысыз өмір сүре алмайтынына меңзеген кейбір билік өкілдері оған көптің қарсылығын ақпарат құралдары арасында өзара реніштің көрінісі деп бағалады.
Госзаказ начали использовать некоторые СМИ как незаконную конкуренцию между теми, кто получает, и кто не получает. Эта проблема начала выявляться.
Байланыс және ақпарат министрлігіне қарасты ақпарат және мұрағат комитетінің төрағасы Болат Берсебаевтың пікірінше, әсіресе қаржы дағдарысынан соң елдегі көптеген ақпарат құралдары мемлекеттік көмекке зәру болып қалған. Оларды қолдау нарық механизміне жатпайды, дегенмен отандық ақпарат құралдарына көмек көрсету мемлекеттің міндеті, деді ол.
Учитывая и осознавая, насколько сейчас непростое положение.
Газет журналдардың күрделі хал ахуалын ескере отырып, біз Қазпоштамен келіссөз жүргіздік. Нәтижесінде газеттерге жазылу бағасы 10%-ға төмендетілді, деді Болат Берсебаев. 1.5 сағатқа созылған пікірталаста мамандар қандай да бір қорытындыға келді деп айту қиын. Сарапшылардың басым бөлігі мемлекеттік тапсырыс керек, бірақ ол балалар бағдарламасы, спорт сияқты демеушілер жоқ қоғамдық салалардың мәселесін көтеруге жұмсалу керек деген пікірді жақтады. Олардың пікірінше мемлекеттік тапсырыс көлемін бірте-бірте азайту қажет. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Сонымен Испания Қазақстанға бір күдіктіні ұстап берді. Сеулдегі 20-лық тобы саммиті Базель 3 келісімін қолдады. Мьянмада демократтар көсемі Нобель лауреаты босатылуы мүмкін. Хиросима қаласында Нобель лауреаттары саммитке жиналды. Ирак үкіметін тағы да Нури Аль-Малики жасақтайды. Барак Обама Ирактағы билік бөлісін қолдады. Еуроодақ адам денесінің мүшелерін саудалаған халықаралық топ өкілдерінің есімдерін жариялады. Қытайда 16-шы жазғы Азия ойындары басталды. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Долинкада тәндерін келген сотталушыларға тағы бір түрме жазасы қосылды.
Предварительного сговора у них ни у кого не было. Всем дали погоду.
Белгілі оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ жағдайда қаза болғанына 5 жыл толды. КГБ-дан да құдіретті ФСБ бақылауға көнбейді. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні Қарағанды қаласының Шахтинск қалалық сотында Долинка түрмесінің бір топ сотталушыларына қатысты шешім шықты. Түрме ішіндегі тәртіпті бұзды деген айыппен олардың әрқайсына негізгі жазаларына тағы бір жыл түрме жазасы қосылды. Айып тағылғандардың ішінде интернетке тарап кеткен атышулы бейнежазбаның басты кейіпкері Евгений Карауш та бар. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жұма қарашаның 12-сі күні Қарағанды облысының Шахтинск қалалық соты Долинка түрмесінде тәндерін тілген 4 сотталушыға қатысты шешім шығарды. Бұл туралы радиомызға Қарағанды облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Нұрбек Құспақов хабарлады.
Карауш 1 год лишения свободы. Так, Михайлов 1 год лишения свободы. Так, Аташев 1 год лишения свободы.
Шахтинск соты мұндай шешімді сотталушылар Андрей Корольков, Мұрат Аташев, Валерий Михайлов пен Евгений Караушқа қатысты шығарып отыр. Оларға қылмыстық кодекстің 360-шы бабы бойынша, яғни қылмыстық атқару кемесі әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау деген айып бойынша кінә тағылды. Сотталушылардың бірі Евгений Караушының анасы Галина Добровольская сөзінше, прокурор сотталушыларға 6 жыл беруді сұраған екен.
Просил по 6 лет особого режима.
Дегенмен сот олардың өзара сөз байласып, түрме басшылығына бірлесіп қарсылық көрсетпегендігін негізге ала отырып, бір жылдан ғана жаза тағайындаған.
Предварительного сговора у них ни у кого не было, всем дали погоду.
Естеріңізде болса, биылғы мамыр айында интернетте Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде мекеме қызметкерлерінің жазасын өтеу үшін соққыға жығып жатқан сәтті көрсеткен бейне таспа тарап кеткен еді. Көп ұзамай бейне жазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Карауш деген болжам шықты. Осы материалдан кейін прокуратура мен құқық қорғаушылар АК-159-да 6 қатаң тәртіптегі түрме жағдайымен танысқан. Тексерушілердің жасаған қорытындысымен келіспеген бір топ тұтқын маусым айында қарындарын тіліп ауруханаға түскен еді. Кейіннен бейне жазбаны әуесқой таспаға түсірген Максим Қожанов есімді тұтқынның жансыз денесі колония ішіндегі санитарлық бөлімінде асылып тұрған жерінен табылды. Сол кезде түрме басшылығы даулы бейне таспаға қатысы болған сотталушы қосымша жазаға ұшыраудан қорқып, өзіне өзі қол жұмсады деген жорамал айтқан еді. Алайда адам құқығын қорғаушылар бұл пікірмен келіспеді. Өз кезегінде Қарағанды облыстық прокуратурасы бейне жазбаға түскен адамдардың бәрі тұтқындардың өздері, олардың біреуіне түрме қызметкерлері таяқ пен қызмет киімін беріп, әртіс қып ойнатқан деген мазмұнда мәлімдеме жасады. Айыпталғандардың ішінде интернетке тарап кеткен атышулы бейне жазбаның басты кейіпкері Евгений Караушының анасы Галина Добровольская сөзінше, өзгелерге сабақ болу үшін бұл сот процесі әдейілеп ұзаққа созылған көрінеді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің де соттың бүгін шешім шығарғандығына аң-таң екендігін айтты.
Процесс в общей сложности 6 раз перекладывался.
Сот процесі 6 рет кейінге шегеріліп келді. Мен 4 рет Шахтинскіге барып қатыспақ болғанымда сот отырысының кейінге қалдырылғандығын айтып шығарып салды. Ал бүгін таңертең ойда жоқта Қарағанды облысы қылмыстық атқару жүйесі департаменті ресми ақпарат құралдарынан барлығын сотқа келуін өтініп шақырып жатқандығын білдім. Бұл қылмыстық атқару жүйесі департаменті дәл бүгін соттың шешімі шығатындығын алдын ала білгендігін байқатады.
Дейді радиомызға құқық қорғаушы. Бақылаушылар жалпы соңғы уақытта түрмеде сотталушылардың өзін-өзін тілгілеуге жиі баратындығын айтып отыр. Айта кету керек, Қарағанды облысындағы Долинка мекенінде орналасқан қатаң тәртіптегі колонияда қараша айының 8-інде тұтқындардың тәндерін жаппай тілгілеп тастады деген ақпарат тараған еді. Ол бірақ Долинкада орналасқан екінші түрмеде болған оқиға. 7 тұтқын өздерін үнемі ұрып-соғуға наразылық білдіріп қарындарын кескен. 4-еуі ауыр халде болған. 3 күннен кейін әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев Долинкадағы АК-159-да 7 колониясының тәндерін тілгілеген 13 тұтқынның денсаулығы қанағаттанарлық екендігін айтып мәлімдеме жасады. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тыңдарман, осыдан 5 жыл бұрын 12 қараша күні оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділов жұмбақ жағдайда қаза тапқан болатын. Жұма күні марқұмның жолдастары мен туған туыстары бейіт басына барып Құран бағыштады. Бұл туралы толығырақ Мәди Бекмағамбеттің хабарынан тыңдай аласыздар.
Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад.
Оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың бейтіне зиярат етуге келген жұртшылық марқұмға Құран бағыштап, бейт басына гүл шоқтарын қойды. Жиналғандардың арасында болған Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Заманбек Нұрқаділовты қазақ қоғамы үшін батыр тұлғалы азамат болғандығын айтады.
Заманбек Қалабайұлы Нұрқаділов бұл халықтың батыр атанған азамат. Оны жұрт шынмен де өзінің батыры санайды. Батыр деген ол бір қиын қыстау сәтте ештеңкеден тайынбай ел жағында болып жұрттың халықтың сөзін сөйлеп билеушіге де қарсы ел келеді, не болмаса ел шебін қорғап жауға да қарсы атойсап шығады. Сондай адамды батыр дейді.
Естеріңізге сала кетсек, 2005 жылы 12 қарашада Алматыдағы өз үйінен Заманбек Нұрқаділовтың өлі денесі табылған болатын. Жүрек тұсынан екі рет және басынан бір рет тапаншамен атылған анықталып, өзін өзі өлтірген деген ресми қорытынды жасалған еді. Алайда саясаткердің үзеңгілес серіктері мен туған туыстары бұл мәліметке сенбейтіндігін айтып отыр. Заманбек Нұрқаділовтың зайыбы Мақпал Жүнісова күйеуінің өліміне байланысты тергеуді қайта жаңғыртуды талап етіп, саясаткердің қазасынан бүгінге дейін осымен үшінші рет ауысып отырған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына кірмек екендігін айтады.
Хочу зайти теперь уже третьему я буду заходить, наверное, Абықаев.
Содан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің үшінші төрағасы болып отырған Нұртай Әбіқаевқа кіріп, мені қабылдаса, әрине қылмыстық істі қайта қарауды сұрағым келеді. Тергеу сәкең өзін өзі үш рет атты деген ертегін айтты да, ізім ғайым жоқ болды.
Жұмбақ қазасының алдында ғана Заманбек Нұрқаділовтың өзінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қылмысын айғақтайтын бір қапшық компромат барын мәлімдеген болатын. Бұл ақпаратты Заманбек Нұрқаділов Алматы облысы әкімі қызметін атқарған кезде қарамағында жұмыс істеген Жұмаш Кенебай да растап отыр.
12-ші қараша болатын. Таңертең сағат 10-да маған телефон соғып, Жұмаш, сен үйден шықпай кетіп қалма. Мен саған мына Назарбаевтың сайлауына бомба болып тиетін материал беремін деді. Содан жарайды, сіз телефонмен неге айтасыз, бұның бәрі тыңдалады ғой деп, ой әкесі тыңдаса тыңдай берсін, мен ешкімнен қорықпаймын, тек өзің сақ бол деді. Содан күні бойы күттім, ешқандай хабар жоқ, телефон соқсан телефондар өшірілген. Содан кейін кешкі сағат 6:30 Зәкең оқушыған десіп жетіп келдім де Мақпалға айттым.
Сондай ақ Жұмаш Кенебайдың жұмбақ қазаға байланысты өз топшылауы бар.
Анау қарудан атылған оқтан екінші адамның қаны табылды ғой дейді үйден. Яғни ана бір адамға оқ тиген, ол қашқан. Содан кейін Зәкеңді өз қолымен ұстап қару ұстап отырған, өзін атқан үш рет. Солай болуы мүмкін.
Алматы облысы Нарынқол ауданының тумасы Заманбек Нұрқаділов көзі тірісінде мәжіліс депутаты, төтенше жағдайлар бойынша агенттік төрағасы, Алматы облысының әкімі және Алматы қаласының әкімі қызметтерін атқарған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбат тыңдарман, оппозициялық саясаткерлер Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының қазаларына қатысты Азаттық радиосының мәліметтерін біздің веб-сайтымыздағы айрықша тақырыптар бөлімінде таба аласыз. Файлдың аты Заманбек пен Алтынбек деп аталады. Ал веб-сайтымыздың мекен-жайы azattik.org. Енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастырайын. КГБ, ФСБ қызметін дәл Андрей Солдатов пен Ирина Бароган сияқты мұқият зерттеген журналистер кемде-кем, олар жаңа ақсүйек тобы Ресей мемлекеттік қауіпсіздігін қалпына келтіру және КГБ-ның мызғымас мұрасы атты кітап жазып шығарды. Бұл туралы кеңірек әріптесім Үкілай Бестай баяндайды.
10 жыл бойғы зерттеу жұмыстарынан кейін журналистер Андрей Солдатов пен Ирина Бароган ресейлік арнайы қызмет туралы жаңа ақсүйектер тобы Ресей мемлекеттік қауіпсіздігін қалпына келтіру және мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің мызғымас мұрасы деп аталатын кітаптарын ағылшын тілінде батыста жарыққа шығарып отыр. Кейбір ресейлік және батыстық бұқаралық ақпарат құралдары бұл кітапты Ресейде сату жоспарланбағандығын жазады. Кітап авторлары жаңа ақсүйектер тобы деп федералдық қауіпсіздік қызметін атаған. Олардың пікірінше, Владимир Путиннің кезінде ФСБ өзінен бұрынғы КГБ-дан да әлдеқайда қорқынышты да құдіретті мекемеге айналған. Сондай-ақ Андрей Солдатов пен Ирина Бароган бүгінде ресейлік арнайы қызметке жасалатын саяси бақылау деңгейі советтік кезеңдегіден анағұрлым төмен, ал бұл мекеменің жетекшілері болса, елдегі ең бай адамдарға айналған деп жазады. Кітап авторларының ой-пікіріне қарағанда, ФСБ-ны ең басты барлау қызметіне айналдырған Владимир Путин. Қалай әрекет етсе де еркі білетін бұл ұйым қазіргі уақытта ешкімнің алдында тіпті Кремльге де есеп бермейді. Биылғы шілде айының соңында Ресейде федералдық қауіпсіздік қызметінің құзыры кеңейтілгені мәлім. Бұл жөніндегі ата заңға президент Дмитрий Медведев қол қойған болатын. Жаңа заң бойынша арнайы қызмет өкілдері кейбір әрекеттері қылмыстық іске алып келу ықтимал деп тапқан адамдарға ресми түрде ескерту жасауға құқылы. Билік бұл заң экстремизммен күрес үшін қажет деп мәлімдеді. Алайда адам құқығын қорғаушылар қоғамда өзгеше ойлайтындар мен биліктің қарсыластарын қорқытып үркіту құралына ие болып алған федералдық қауіпсіздік қызметі бұдан былай заңды белшеден басама деп алаңдап отыр. Жаңа ақсүйектер тобы Ресей мемлекеттік қауіпсіздігін қалпына келтіру және КГБ-ның мызғымас мұрасы деп аталатын кітаптың авторлары Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында өз зерттеулері мен кітапта келтірілген деректер туралы әңгімелеп берді. Ирина Бараган Владимир Путиннің мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде тәрбиеленгендігіне баса назар аударылғанын және көптеген адамдар осы мекеменің жаңа Ресейдегі билікті қолға түсіру үшін жасаған іс-әрекетіне Путиннің қатысы бар деп ойлайтындығын айтты.
Вот в этой книжке, анализируя ФСБ и ее деятельность, мы делаем вывод, что все-таки это было не так.
Алайда федералдық қауіпсіздік қызметінің әрекеттерін саралай келе, олай емес екеніне де көз жеткіздік, дейді Ирина Бараган. Әйткенмен ФСБ-ны тірек еткен жаңа биліктің құпия күдік келтірер әдіс-тәсілдері көбейіп, билікті сынайтын, талқыға салатын кез келген ой-пікірді еш қымсынбай басып жаншудың ауқымы кеңейе түсті, дейді. Ирина Бараганның сөзіне қарағанда, мұндай әдістердің қолданылуы қоғамға айтарлықтай кері әсер етті. Соның салдарынан ашық пікір таластар мен саяси бәсекелестік және еркін пікір алысудың жолы кесілді. Кітаптың тағы бір авторы Солдатов КГБ мен ФСБ-ны салыстыра келе, Советтік қауіпсіздік комитеті аса құдіретті құрылым болатын. Өйткені Совет одағы Ресейден әлдеқайда үлкен еді. Алайда екеуінің арасында ұқсастықтар да жоқ емес. КГБ қанша қаһарлы болса да, Коммунистік партияның орталық комитеті алдында есеп беріп тұрды, деп жазады.
Но если говорить об этом в понятиях, в относительных понятиях, то надо говорить о том, наверное, это наш.
Бірақ біз бұған салыстырмалы түрде қарар болса, қазіргі ФСБ Китродан алғанда КГБ-дан да күштірек екенін айтуға тиіспіз, дейді Андрей Солдатов. Біздің зерттеуіміздің басты қорытындысы да осы. Бұл тұрғыдан келгенде КГБ мен салыстыруға келмейді, өйткені КГБ Коммунистік партияның толық бақылауында болды, дейді ол. Андрей Солдатов КГБ-ның әрбір бөлімінде бастауыш партия ұйымдары жұмыс істегенін, ал комитет қызметкерлері партия аппаратынан кәдімгідей сескеніп, аяқ тартқандығын айтады. 1959 жылғы қаулыда мемлекет қауіпсіздік комитетіндегі партия ұйымдарына осы комитетте болған кез келген кемшілікті өзінен жоғары тұрған партия ұйымдарына хабарлауға құқылы екендігі анық жазылған. Ал бүгінгі ФСБ-да онда ұйымның жоқтығы белгілі. Ирина Бараган жаңа кітапта Ресейдегі басқа мекемелермен салыстырғанда ФСБ жемқорлыққа белшеден батып отырғанын хабарлайды. Осыған дейін ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары арнайы қызметтің кейбір өкілдері кәсіпкерлерге қамқоршылық танытып, біреудің бизнесін немесе қозғалмайтын мүлкін тартып алу, бопсалаумен астыртын шұғылданатынын әлденеше рет жазған еді.
Люди ФСБ коррумпировано ведомство, оно коррумпировано так же, как и многие российские, большинство российских ведомств.
Олар өздерін азаматтық институттардан үстем сезінеді, өйткені бизнеске қарсы қылмыстық іс қозғап, оны керегінше бұрмалап, бас пайдаларына жарата алады, деп санайды Ирина Бараган. ФСБ қызметкерлері түрлі компаниялардағы маңызды лауазымдарға тағайындалған, мәселен, Газпром секілді ірі компаниялардың директорлар кеңесіне енгені үшін ірі көлемде өтемақы алады. Содан кейін қауіпсіздік қызметкерінен гөрі сол компания қызметкер ретінде көбірек жұмыс істейтін болады. 2012 жылы Ресейде өтетін президент сайлауы кезінде ФСБ-ның орны қандай болары туралы айта келе, Андрей Солдатов Дмитрий Медведев үшін оның аса маңызды рөл атқаратынын да атап өтті. Кітапта мемлекеттік қауіпсіздік қызметі арқылы қол жеткізген биігінен Медведевтің бас тартатын ниеті жоқ екендігі жайлы сөз болған. Қол жеткен нәтижелерге және қазіргі саяси тұрақтылыққа да оның айтарлықтай көңілі толып отыр, дейді Андрей Солдатов. Бұл көзқарас тұрғысынан алғанда Кремльде шынайы саяси оппозиция бар деп ойлаудың өзі артық. Сондай қауіпсіздік аппаратында тікелей өзі жұмыс істеп көрмеген Медведев ФСБ-ға құлай сеніпте отырған жоқ, дейді Андрей Солдатов. Ол, мысалы, дәл осы мақсатта ішкі істер министрлігінде өз мүддесіне пайдаланып отыр. Оның ең алғашқы жарлықтарының бірі экстремизммен күресу үшін ішкі істер министрлігінің құзырын айтарлықтай кеңейтуге арналғанын ұмытпаңыздар, дейді ол. Андрей Солдатовтың сөзіне қарағанда, Ресейде экстремизм деген ұғымның астарында саяси тұрақтылыққа қатер төндіруі мүмкін делінген қоғамдық наразылықтар мен адамдар тұрады. Сондықтан, дейді ол, ФСБ Дмитрий Медведев пен Владимир Путин саяси науқандар кезінде пайдаланатын негізгі құрал бола қояды деу қиын. Кітабымызда талдап көруге талпынған тағы бір аргумент ФСБ-ны басқарудың қиындап кеткені. Қазір оны қоғам да Кремль де толық бақылай алмайды, дейді Андрей Солдатов. Тіпті Путин немесе Медведевтердің өзі мұндай күшке қаншалықты арқа сүйей алатындығы белгісіз болып тұр. Бұның барлығы үлкен мәселе, дейді кітап авторлары.
Бұл Өкілай Бестайдың хабары еді. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Біздің azattik.org сайтындағы жаңалықтарды мобил телефондарыңыздан, PDA қалтам компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз, яғни www.azattik.org/m/. Енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.